Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Latvija turpmāk neielaidīs valstī automašīnas ar Krievijas numura zīmēm. Atgriezties Krievijā vai Baltkrievijā automašīnas ar Krievijas numuriem drīkstēs. Arī Lietuva rīkosies tāpat. Igaunija vēl nav pieņēmusi lēmumu, bet Somija ļaus valstī iebraukt Krievijas automašīnām. Eiropas Savienība ieteica dalību valstīm aizliegt iebraukt vai konfiscēt Krievijā reģistrētas automašīnas. Plāno slēgt Silenes robežas šķērsošanas vietu uz robežas ar Baltkrieviju. Robežas šķērsošanas vietas slēgšana ļaus robežsargus norīkot darbam citās vietās. Īsā laikā trīskāršojies mēģinājums skaits nelegāli šķērsot robežu. Sešās diennaktīs robežsargi novērsa ap 900 mēģinājumu nelikumīgi iekļūt Latvijā no Baltkrievijas. Valmieras pašvaldības amatpersonas kopā ar uzņēmējiem iespējams ļaunprātīgi centušās tikt pie vairāk nekā 4 miljoniem eiro Eiropas naudas. Tā ziņo Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Šodien birojs veicis vairāk nekā 20 kratīšanas. Lietu sākusi Eiropas prokuratūra, kas to vēlāk nodevs mūsu korupcijas apkarotājiem. Latvijas televīzija zināms, ka lietā aizturēts arī Valmieras mērs Jānis Baiks no partijas Valmierai un Vidzemei. Tāpat zināms, ka naudas izkrāpšana varētu būt saistīta ar industriālā parka izveidi. Topošās koalīcijas partneri Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie vienojušies par valdības deklarācijas projektu un konkrētiem darbiem. Rīt to apspriedīs ar sociālajiem partneriem. Koalīcija domā daļēji kompensēt elektrības sadales tarifa kāpumu, veicināt banku konkurenci, nostiprināt pāru kopdzīves regulējumu un izstrādāt izglītības finansēšanas modeli. Tāpat ir mērķis līdz šī gada beigām izbūvēt žogu uz robežas ar Baltkrieviju un Krieviju. No 15. septembra centrālā laboratorija analīzes veiks par maksu vai pēc izstāvēšanas rindā. Līdz ar to iedzīvotājiem būs jāpierakstās uz analīzēm iepriekš. Valsts piešķirtā nauda analīzēm beidzās pirms vairāk nekā mēneša. Centrālā laboratorija turpināja veikt analīzes uz sava rēķina, taču tagad to vairs nevar atļauties. Par notikumiem citur pasaulē. Ukrainā 566. dienu turpinās Krievijas pilna apmēra karš, kurā civilu iedzīvotāju upuru skaits jau ir pārsniedzis 27 tūkstošus. Tādi ir apvienoto nāciju organizācijas dati. ANO ir paziņojis, ka Krievijas okupācijas spēki Ukrainā sistemātiski spīdzina sagūstītos karavīrus un civilu iedzīvotājus. ANO norāda, ka spīdzināšana un necilvēcīga izturēšanās ir aizliegta visos laikos un jebkādos apstākļos. Tāpēc vainīgie arī visaugstākajā līmenī jāsauc pie atbildības. Bruņu vilciens ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu šorīt iebraucis Krievijā, kur šodien gaidāma Krievijas un Ziemeļkorejas līderu tikšanās. Precīzs tikšanās laiks un vieta vēl nav zināma, taču plašāka informācija izskanējas par apspriežamo tematu loku, kuru vidū ir gan ieroču piegādes Krievijai, gan humanā palīdzības Ziemeļkorejai. Plūdos Lībijā pazuduši 10 000 cilvēku, tā vēsta sarkanais krusts, brīdinot, ka galīgais bojāgājušo skaits var izrādīties daudz lielāks. Plūdi sākās pēc tam, kad vētras laikā spēcīgu lietu dēļ Lībijas ziemeļaustrumos sabruka 2 dambji. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 21 grāds, dienvidu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Rīt Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pēcpusdienā rietumos tas pakāpeniski palielināsies, naktī un no rīta dažviet būs bieza migla, bet dienā vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Vējš būs lēns, bet negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra naktī 11-15, piekrastē līdz 17 grādiem, dienā 23-27 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.